Brasilano premiita pro infan literaturo. Literaturo por infanoi ne estas facila literaturo. Verki por infanoi kaj junuloi estas same grava kiel delikata tasko. Infanoi ne estas iaj stultetaj hometoj por kiuj oni devus produkti banalajn, primitivajn tekstojn. Male, ili estas eksterordinare sentemaj kaj perceptemaj kaj kapablas kapti subtilaĵojn, kondiĉe ke oni prezentu la tekston per maniero arta, klara, atentokapta kaj inteligenta. Oni rajtas enmeti en la enhavon mem de la koncerna rakonto moralajn instruojn, sed neniam per tro sentimentalaj koloroj au per tro evidentai argumentoi. Precipe oni verku verece, infanoin damagias mensogemo, ca ili bonest si povas distingi inter fantasio cae malvero. Crome, se temas pri infan literaturo, illustrajoi estas same gravae kiel la texto mem, cae povas helpi la comprenon de la texto cae fixi gin en la menson de legantoi. La plei grava premio al infan literaturo en la tuta mondo estas premio Hans Christian Andersen, quiu existas ec de la iaro 1956. Oni consideras gin kiel la Nobel premion de infan literaturo. Gi estas donata ciun duan iaron fare de institucio nomata Internacia Servo de Libroi por Junuloi, ligita al UNESCO, cae consistas el ora medalo sur quiu cuscias la visaggio de la fama dana verchisto. La patrono de tiu iniziato estas la regino de Danlando. Recorduloi concerne la premion Andersen estas usonae verkistoi, kiui jam ricevis gin kvin foje. Sekvas britaj premiitoi kvar foje. El Brazilo ricevis tiun prestigion Ligia Bojunga 1982 kaj Ana Maria Machado 2000. Apartajn premiojn ricevas la ilustristoj. En ĉi tiu monato septembro 2014, brazila verkisto kaj pentristo Roger Melo ricevis la fakan premion unuafoje por Brazilo. Li fakte estas veterano en tiu laboro. Li jam ilustris 100 librojn por aliaj aŭtoroj cae 22 proprain vercoin. La jurio pravigis la electon de lia nomo protio che per sia laboro li el montras la historion cae culturon de Brasilo sen subtaxo pri la capablo de infanoi reconi cae decodigi culturain fenomenoin cae bildoin. Melo nascidis en la urbo Brasilia, en la iaro 1965. Li substrecas que tiu urbo nascidis unue sur la desegnotabulo de artistoi, cae nur poste construigis. Lia tuta laboro proponas sociain zorgoin relate infanoin. Li constante denuncas mistractadon de infanoi cae mal respecton al iliai fundamentai raitoi. La belartai concursoi de Universala Esperanto Asocio sage inclusivis la categorion infan libro de la iaro. Tio estas bela iniziato. Estas tasco de la esperantista comunumo contribui al gi per accettado de la libroi cae legado al siai infanoi.